Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda endilikda chet elda ishlash istagida bo'lganlarning ayrim xarajatlarini qoplab berish va'da qilinmoqda. Istanbuldagi yong'in qurbonlari orasida o'zbekistonliklar yo'q. Tojikistonda teraktga hozirlik gumoni bilan 20 kishi ushlandi. Tojikistonliklarga Rossiyaga kirishga taqiq urush hollari ko'paymoqda. Tayvandagi zilzila oqibatida kamida 7 kishi halok bo'ldi. Bunyodkor Rivaldo va Denilsonga 2028 yilgacha qarzlarini to'laydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda endilikda chet elda ishlash istagida bo'lganlarning ishchi vizasi, yo'l chiptasi, xorijiy til va kasb bo'yicha malakani baholatishga sarflagan xarajatlari qisman qoplab beriladi. Shuningdek, chet tili bo'yicha xalqaro yoki unga tenglashtirilgan sertifikat olgan fuqaroga til o'rganish uchun sarflagan xarajatining 50% qoplanadi. Bu haqda 2 aprel kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev huzurida o'tkazilgan migratsiyani tartibga solish va mehnat migrantlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan takliflar taqdimotida bildirilgan. Taqdimotda mehnat migratsiyasi tizimini takomillashtirish uchun Bandlik vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligini davlat muassasasi shaklida boshqaruv organiga aylantirish ko'zda tutilgani qayd etilgan. Agentlik direktorining bir vaqtning o'zida Bandlik vaziri o'rinbosari bo'lishi, direktor mehnat migrantlarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasini ham boshqarishi aytilgan. Britaniya, Germaniya, Polsha, Vengriya, Yaponiyadagi elchixona va konsulliklarda mehnat migratsiyasi bo'yicha alohida attashe faoliyat yuritadi. Saudiya Arabistonida ham agentlik vakili lavozimi joriy etiladi. Xorijdagi o'zbekistonlik migrantlar masalalarini tezkorlik bilan hal etish uchun elchixonalar va tegishli vazirliklarda 24 soat ishlaydigan call markazlar tashkil etiladi. Mart oyi boshida Rossiyada terror xuruji sodir etilishi xavfi haqida Rossiya maxsus xizmatlarini ogohlantirar ekan, AQSh Crocus City Hall'ni hujumning muhtamal hadafi sifatida ko'rsatgan. Bu haqda AQShning The Washington Post gazetasi vaziyatdan xabardor amerikalik ikki anonim mulozimdan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Nashrga ko'ra, Washingtonning yuqori darajadagi aniqlik bilan bergan ogohlantiruvi Moskvaning AQSh ogohlantiruvi o'ta umumiy xarakterga ega edi qabilidagi iddao aksini isbotlaydi. Washington muhtamal terror hujumlari haqida o'zida mavjud bo'lgan ma'lumotni xorijiy davlatlarga muntazam ravishda berib keladi. Biroq gazeta tomonidan so'ralgan ekspertlar fikricha, o'z raqibiga konkret hadaflar to'g'risida ma'lumot berish g'ayri-odatiy qadam bo'lib hisoblanadi. Ularga ko'ra, bu razvedka faoliyati hamda konfidensial ma'lumotlar manbalarini xavf ostiga qo'yib, AQSh maxsus xizmatlarining ma'lumot olish usullari fosh bo'lishiga olib kelishi mumkin. Biroq maqolada izoh berilishicha, konsert zalida terror xurujini amalga oshirishga hozirlik ko'rilayotganiga oid ma'lumot Rossiyadagi amerikaliklar uchun ham muhtamal xavf-xatarni anglatar edi. 3 aprel kuni ertalab Tayvanda turli seysmologik agentliklar ma'lumotiga ko'ra 7.2 baldan 7.7 balgacha magnitudali zilzila sodir bo'lgan. Tayvan rasmiylari tomonidan tarqatilgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, zilzila natijasida 7 kishi o'lgan, 738 kishi tan jarohati olgan. Qutqaruvchilar yiqilgan binolar vayronalari ostida 77 chog'li kishi qolgan bo'lishi mumkinligini aytishmoqda. Zilzila epimarkazi Tayvan oroli sharqida, Hualian shahri yaqinida bo'lgan. Telekanallar zilzila oqibatida yuzaga kelgan katta ko'chki va qiyshaygan binolar aks etgan kadrlarni namoyish etishmoqda. Zilzila ortidan Tayvan, Yaponiya va Filippinda tsunami xavfiga oid ogohlantirishlar tarqatilgan, biroq paytda tsunami xatari yo'qligi aytilmoqda. Tojikistonda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari poytaxt Dushanbeda Navro'z bayrami chog'ida terakt uyushtirishga tayyorgarlik ko'rganlikda gumonlangan 20ga yaqin kishini qo'lga olgan. Bu haqda Ozodlikning tojik xizmati o'z manbalaridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar tarqatdi. Avvalroq Asia Plus media guruhi va Reuters axborot agentligi o'z manbalari ma'lumotiga asoslangan holda Moskva viloyatidagi Krokus konsert zalida amalga oshirilgan teraktda ayblanayotgan shaxslar bilan aloqadorlikda gumonlangan 9 kishi qo'lga olingan haqida xabar qilishgan edi. Rasmiy idoralar bu masala yuzasidan izoh berayotganlari yo'q. Ozodlik tojik xizmatining Tojikiston xavfsizlik organlaridagi manbasi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan qo'lga olinganlar orasida Vahdat, Rog'un va Nurek shaharlari turg'unlari borligini ma'lum qilgan. Bu odamlarning hammasi Navro'z bayrami arafasida qo'lga olingan. Turkiyaning Istanbul shahrida joylashgan tungi klubdagi yong'in tufayli halok bo'lganlar orasida o'zbekistonliklar yo'q. Bu haqda O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi ma'lumot tarqatdi. Turk matbuotiga ko'ra, Istanbulning Beshiktosh tumanidagi 16 qavatli turar joy binosining pastki qavatida joylashgan Maskarat tungi klubida 2 aprel kuni chiqqan yong'in natijasida kamida 29 kishi nobud bo'lgan. Tungi klubning Ramazon oyi munosabati bilan vaqtincha faoliyat yuritmayotgani va u yerda ta'mirlash ishlari olib borilayotgani aytilgan. Ayrim nashrlar ma'lumotlariga ko'ra, yong'in kelib chiqishiga payvandlar ishlari olib borilayotgan bir paytda balon portlashi sabab bo'lgan. Qurbonlarning barchasi klub ta'miroti bilan shug'ullanayotgan ishchilar bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
1 apreldan O'zbekistonda avtomobillarni ro'yxatdan o'tkazish to'lovi 68 baravarga qimmatladi. Blogerlardan biri jamoatchilikning e'tiroziga sabab bo'lgan bu o'zgarishni Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanida tasvirlangan hodisaga muqoyasa etgan bo'lsa, boshqa biri unda George Orwellning 1984 asarida qalamga olingan noxush alomatni ko'rdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovning 31 martdagi buyrug'i bilan avtotransport vositalari va ularning tirkamalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun to'lov stavkalari oshirildi. Bunga qadar ushbu stavka bazaviy hisoblash miqdorining 10%ini tashkil etgan. Yangi buyruqqa muvofiq elektromobillar, avtomototransport vositalari va tirkamalarni ro'yxatdan o'tkazish va qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun to'lov miqdori 510 ming so'mgacha, qolgan barcha avtomobillar uchun stavka esa 232 million so'mga oshirildi. Ichki ishlar vazirligining jamoatchilik muhokamasiga qo'yilmagan va narx oshishidan bir kungina avval e'lon qilingan buyrug'ida tarif o'zgarishi sababiga oydinlik kiritilmagan. Ammo vazirlikning jamoatchilik xavfsizligi boshqarmasi 30 mart kuni chop etgan xabarda bu o'zgarish mamlakatda ekologik xavfsizlikni ta'minlash, yashil energetikani qo'llab-quvvatlash, atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarning mantiqiy davomi ekani aytilgan. Tarmoq faollari bu holatni mamlakat iqtisodiyoti o'ta nachor ahvolda ekani g'azna bo'shab qolganiga ishora o'laroq qabul qildi. Bu O'zbekiston iqtisodiyoti juda yomon ahvolda ekanini ko'rsatadi. Tashqi qarzlar shular hisobidan yopiladi, deb yozdi Behzodjon Shodiyev. Soliqlar ko'payadi, davlat xizmatlari uchun narxlar 100 karra oshiriladi. Olomon belbog'ni mahkamla. Akalarning 3-4 yildan hashamatga ishlatib yuborgan pullarini to'laysan endi, deya achchiq kinoya qildi Hayot Sattorov. Taniqli bloger Dima Qayum Ichki ishlar vazirligining buyrug'i kirakashlik ortidan qora qozonni qaynatayotganlarga zalba bo'lishidan xavotirdi. Qishloq buyum, temir, taxta va mol bozorlarida Moskvich, Volga, Jiguli mashinasining orqasiga pritsip qo'yib tirikchilik qilmoqda. Bitta tumanda 100 bo'lganda ham viloyat, respublika bo'yicha qancha? Bular yangi evro mashina olgani kuchi yetmaydi. Nima ham deymiz? Amri vojib. Faqat kambag'allik va ish izlab chiqib ketishlar ko'payadi xolos, deb yozdi bloger Dima Qayum. BBC jurnalisti Ibrat Safa bu borada Buyuk Britaniya va AQShdagi vaziyatga e'tibor qaratdi. 2 million 320 ming so'm 184 dollar degani. Qiyoslash uchun Britaniyada faqat yangi avtomobil olsangiz ro'yxatdan o'tkazasiz. Minilgani o'tkazilmaydi. Yangisi uchun to'lov 55 funt, ya'ni 70 dollar atrofida. AQShda esa bu 30-50 dollar atrofida ekan, deb yozdi Ibrat Safa. Bir guruh faollar ijtimoiy tuzilmalarning o'z bilarmonlik bilan buyruq chiqarishiga tomoshabin bo'lib turgan parlamentni tanqid qilgan. Xalq uchun majburiy bo'lgan to'lovlar Oliy Majlis deputatlari muhokamasidan so'ng oshirilmaydimi? Indamas deputatlarimiz biror narsa deydimi? Hech bo'lmasa kallasi bilan ishora qilib qo'yish kerak, deydi Kozimjon Akbarov. Boshqa bir tarmoq faoli Azimjon Komilovning alam bilan yozishi, shu mashina o'lgur o'zbekning boshiga balo bo'ldi. Bir to'da kalamushlar o'zbekning mashina minish orzusi ortidan 10 yillar davomida milliardlab soqqa qilib to'yib, bukib, qusib o'lmadi. O'zbek bulardan qutulmadi, deya yozdi Azimjon Komilov. Tarmoq faoli Faziddin Mo'minga ko'ra, bu buyruq o'tgan kunlardagi Toshkent hokimi Azizbekning soliqni oshirish qarorini esga solmoqda. 184 ta shokolad normasi 30 gramdan 100 gramga tushirilganida norma 20 gramga ko'tarilgani haqida axborot berilar. Buning uchun hamma katta og'ani ulug'lar erdi, deya Oryolning romaniga ishora qildi Sirotulloxon Muhammad Soliyev. Tarmoqlarda 1-apreldan zapravkalarda metangaz narxi 3800 so'mga ko'tarilgani haqida shikoyatlar ham paydo bo'ldi. Bir kun avval Energetika vazirligi metanning eng balachchangkana narxi 3350 so'mdan oshmasligiga ishontirgandi. Bu yilgi 1-aprel shok yangiliklarga boy bo'ldi. Avtomobillarni rasmiylashtirish narxining 68 baravarga oshirilishi va metangaz narxlari oshmasligi bo'yicha lag'monlar kuni. Bu kun esdan chiqmaydi, deya xulosa yasadi sobiq deputat va jamoat faoli Rasul Kushurbayev.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Moskvaning Basmanniy tuman sudi Kroku City Hall'dagi terakt ishi bo'yicha 10-chi figurant 25 yoshli Tojikiston fuqarosi Yoqubjon Yusufzodani 2 oyga hibsga hukm qildi. Bu haqda sudning matbuot xizmati ma'lum qilmoqda. Yusufzoda terakt sodir etishda sheriklik qilishdi. Rossiya jinoyat kodeksining 205-chi moddasi 3-chi qismi B bandi bilan ayblanmoqda. Ehtiyot chorasi belgilangan sud majlisi yopiq tarzda o'tkazildi. Tergov ma'lumotiga ko'ra, u teraktdan bir necha kun oldin o'z bank kartasi orqali sherigiga terrorchilarning yeb ichishiga sarflash maqsadida pul o'tkazib bergan. Mablag'ning bir qismi ijrochilardan biriga jinoyat sodir etgandan so'ng o'tkazilgani aytilmoqda. Avvalroq ushbu terakt doirasida 9 kishi qamoqqa olingan edi. Terrorchilarni moliyalash sxemasi ishtirok etishda gumon qilinayotgan Lutfullo Nazrimada terakt gumonlanuvchilariga kvartirasini ijaraga bergan Alisher Qosimov, aka-uka Aminjon va Dilovar Islomovlar hamda ularning otasi Isroil Islomov. Shuningdek, tergov iddaosi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri ijrochi ko'rilayotgan Dalirjon Mirzoyev, Saidakram Rajabalzoda, Shamsiddin Faridoni va Muhammad Sobir Fayziv ham bor. Bularning barchasi Tojikiston fuqarolaridir. Ayblanuvchilar sud zaliga shafqatsiz qiynoq izlari va xususan bittasi yotqizma aravachada olib kelindi. Mazkur ish bo'yicha hammasi bo'lib 11 kishi ushlangan. Krokusdagi terakt 22 mart kuni sodir bo'lgan edi. Tergov qo'mitasiga ko'ra, terakt qurbonlari kamida 144 kishini tashkil qiladi. Hodisa paytida odamlarning bir qismi otib o'ldirilgan, ammo ko'pchilik yong'in chog'ida nafas tiqilib o'lgani aytilmoqda. Svoboda radiosi e'lon qilgan tasvirlarda konsert zali tomiga yetkazilgan zarar ko'lami aniq aks etgan. Dastlabki taxminlarga ko'ra, zarar ko'lami 9-15 milliard rubl atrofida. Terakt uchun javobgarlikni IShID Xuroson guruhi o'z zimmasiga oldi. Shunga qaramay, Rossiya mulozimlari, shuningdek Vladimir Putin, hujumda Ukrainaning qo'li borligini iddao qilishda davom etmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi migratsiya sohasida nazoratni kuchaytiruvchi navbatdagi qonun loyihasini ishlab chiqdi. Unga ko'ra, chet elliklarning Rossiyada vaqtincha bo'lish muddati 90 kunga qisqartiriladi. Hozir esa bu muddat 180 kun. Rossiyaga kirish chog'ida barcha migrantlardan majburiy tartibda barmoq izlari olinadi. Har bir chet el fuqarosi bilan xayrixohlik bitimi imzolanadi. Unda migrant mahalliy qonunlarni buzgan taqdirda mamlakatga kirishi cheklanishi ko'rsatiladi. Chet ellikning raqamli profili yaratiladi, chet ellik xizmatchilar va ularning ish beruvchilari reyestri tuziladi. Huquqbuzarlar yoki xavfsizlikka tahdid soluvchilar mamlakatdan badarg'a qilinadi. Badarg'a qilish qarorini suddan tashqari tartibda qabul qilish mumkin bo'ladi. Chet el fuqarosi Rossiya hududida bo'lgan muddatda u politsiya tomonidan ma'muriy nazoratga olinadi. Hozircha bunday yangi tartibni belgilovchi qonun loyihasi qachon qabul qilinishi haqida biror ma'lumot yo'q. Shuningdek, Moskvadagi terakt fonida Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlari huquq-tartibot organlari o'zaro hamkorlikni kuchaytirayotgani ham rasman qayd etilmoqda. O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev boshchiligidagi delegatsiya bosh prokuror Igor Krasnov taklifi bilan Rossiyaga bordi. Rasmiy xabarga ko'ra, tomonlar o'zaro hamkorlikni kuchaytirish haqida gaplashishgan va 2024-25 yillarga mo'ljallangan idoralararo hamkorlik dasturini imzolagan. O'zbekiston Moskvadagi terrorchilik hujumini qoralagan va hujum fonida poytaxt Toshkent va yirik shaharlardagi odamlar bilan gavjum maskanlarda xavfsizlik choralari kuchaytirilgani kuzatilmoqda. 29 martda Первый отдел инсон huquqlari loyihasi Sankt-Peterburgda kuch ishlatar idoralar Rossiyada bo'lish huquqi mavjud bo'lmagan kishilarni aniqlash va deportatsiya qilish bo'yicha antimigrant nomli keng ko'lamli amaliyot o'tkazganini xabar qilgan edi. Chet elliklar huquqlarini himoya qiluvchi advokatlardan birining aytishicha, yotoqxona va kvartiralarda reydlar o'tkazilmoqda. Qo'lga olingan migrantlar saqlanadigan maxsus muassasalar esa to'lib toshgan. Migrantlar Pulkov aeroportidan uchoqlarda yoppasiga badarg'a qilinayotgani ham kuzatilmoqda. Tojikiston mehnat migratsiyasi va bandlik vazirligi tojik fuqarolar Rossiyani tark etishayotganini qayd etmoqda. Bu haqda mehnat vaziri Shahnoza Nodiriy bayonot berdi. U Rossiyadagi tojikistonliklar vahimaga tushganini, ko'pchilik qaytish harakatida ekanini aytmoqda. Hozirda Tojikistonga qaytayotganlar Rossiyaga borayotganlardan ko'ra ko'proq ekani kuzatilmoqda. Ijtimoiy fanlar nomzodi demograf Salovat Abilkalikovga ko'ra, bunday sharoitda markaziy osiyolik migrantlar Rossiyani qo'yib boshqa mamlakatlarga yo'nala boshlaydi. Uning aytishicha, qaytish jarayoni allaqachon boshlangan va tez orada Rossiya mehnat resurslari tanqisligini to'la-to'kis his etishni boshlaydi.
O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston qolgan edi. 10-20 yil avval qurish, pardozlash ishlarida juda ko'p moldovaliklar ishlagan bo'lsa, hozir bunaqalar juda kam uchraydi. Chunki Moldova ishchilari Yevroittifoq va boshqa mamlakatlarga borishyapti. Vaqt o'tishi bilan bizning qolgan migratsion hamkorlarimiz ham shunday yo'l tutadi deb o'ylayman.
Krokus City Hall'dagi teraktdan so'ng ushlangan chechenistonlik Ashab Usmanov politsiya bo'limida o'lgan, bu haqda uning onasi Taysu Usmanovaga tayanib agentstva xabar qilmoqda. Ayolning so'zlariga ko'ra, o'sha kuni o'g'li xotinining ishxonasiga bormoqchi bo'lib chiqib ketgan. Ushlangandan so'ng Usmanov turmush o'rtog'iga qo'ng'iroq qilgan. Xotin uning yoniga kelmoqchi bo'lganida politsiyaning menga qarshi hech qanday dalili yo'q deb uni yo'ldan qaytargan. Lekin ko'p o'tmay qayta qo'ng'iroq qilib, bo'limga kelishni so'ragan va politsiya xodimlariga qo'pollik qilib qo'yganini aytgan. 2 soatdan so'ng xotini bo'limga kelganda esa politsiya xodimlari unga "Eringiz ortiq hayotda emas" deb ma'lum qilgan. Usmanovning o'limi aniqrog'i qiynab o'ldirilgani haqida birinchi bo'lib chechen muxolifatining bir adat nashri xabar berdi. Fransiyada patrul tizimi kuchaytirilgan tartibda ishini davom ettirmoqda. Avvalroq Fransiya bosh vaziri Gabriel Attal Moskvadagi qonli teraktdan so'ng Fransiyada ehtiyot choralari maksimum darajada kuchaytirilishini xabar qilgan edi. Gabriel Attal Emmanuel Macronning xavfsizlik va mudofaa rasmiylari bilan uchrashuvidan so'ng bu haqda ma'lum qilgan. Attal hukumatning mazkur qarorini mamlakatda terrorizm xavfi kuchaygani bilan izohladi. Fransiyada 3 bosqichli terrorga qarshi ehtiyot choralari amal qiladi. Eng yuqori darajadagi xavfsizlik choralari joriy qilinganda temir yo'l stansiyalari, aeroportlar, diniy muassasa va boshqa jamoat joylarida patrul tizimi kuchaytirilgan tartibda ish olib boradi. Rossiya va Ukraina harbiylari bir-birining hududini o'qqa tutishda davom etmoqda. Ukraina dronlari Tataristonda Shahid dronlari chiqarilayotgan zavodga tashlandi. Tatariston hukumati ma'lumotiga ko'ra, hujum natijasida jabrlanganlar bor, ammo ularning sonini rasmiylar ochiqlamadi. Alabova maxsus iqtisodiy zonasi matbuot xizmati 2 kishi jabrlandi demoqda. TASS agentligi esa 7 kishi jabrlangan, barchasi yengil yarador bo'lgan deb xabar qilmoqda. Tatariston rahbari Rustam Minixanov dronlar hujumi jiddiy vayronagarchilikka olib kelmagani va korxonalardagi texnologik jarayon buzilmaganini ta'kidlamoqda. Baza Telegram kanalining yozishicha, Alabova hududiga 3 dron tushgan. 2 yotoqxona binosiga shikast yetgan, fasad vayron bo'lib, oynalar to'kilgan. Tatariston korxonalariga hujum urush boshlangandan beri Ukraina tomonidan eng olisga otilgan dronlar zarbasi bo'lgani aytilmoqda. Zarba berish hududi Ukraina chegarasidan 1200 kilometrdan uzoqroqqa kengaydi. Ukraina tomoni hujumga hozircha izoh bermadi. Ammo Ukraina raqamli transformatsiya vaziri Mikhail Fyodorov Germaniyaning Die Welt nashriga bergan intervyusida Ukraina 1000 kilometrdan ko'proq masofani uchib o'ta oladigan dron modellarini yaratdi deb ma'lum qilgan. Qo'llanayotgan dronlarning aksari 700 kilometrdan 1000 kilometrgacha harakat radiusiga ega, lekin hozirda 1000 kilometrdan ziyod masofani uchib o'ta oladigan modellar ham bor degan edi vazir. Ukraina mulozimi Rossiya neftni qayta ishlash zavodlari va boshqa inshootlarga bo'layotgan hujumlar haqidagi savolga javoban, bu amaliyot tafsilotlarini harbiylar yaxshiroq biladi degan edi. Fyodorovga ko'ra, 2024 yilda Ukraina olisga uchar dronlar ishlab chiqarish hajmini o'tgan yilga nisbatan 2 barobarga oshirgan. Shuningdek, vazir 2024 yil oxirida frontda sun'iy intellektli ilk dron prototiplari paydo bo'lishini ham urg'ulagandi. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan sutka mobaynida Ukrainaning AQShda ishlab chiqarilgan bitta Abrams tanki va ko'plab nishonlarni yo'q qilganini da'vo qilmoqda. Vazirlik o'z hisobotida Avdiivkada Ukrainaning AQShdan yuborilgan Abrams tankini yo'q qilgani, shu bilan bir qatorda Ukraina armiyasining Kupyansk, Donetsk va Xerson yo'nalishlarida hujumlarni qaytarganini ma'lum qildi. Ayni paytda Rossiya yil boshidan beri Kiyevga qilingan hujumlarda 5 ta Tsirkon gipertovushli raketalardan foydalangan, bu haqda Kiyev shahar ma'muriyati ma'lum qilmoqda. Moskva joriy yilning dastlabki 3 oyida Kiyevga jami 180 ta turli xildagi qurol-yarog', jumladan raketa va dronlar bilan hujum qildi. Rossiya so'nggi kunlarda Ukraina energetika infratuzilmasini ketma-ket nishonga olmoqda. Hujum oqibatida bir qancha mintaqalarda energiya ta'minotiga jiddiy zarar yetdi. Front chizig'ida jang qilayotgan Ukraina askari bo'linmasida snaryadlar yetishmayotganini aytmoqda. Donetsk viloyatida jang qilayotgan 93-chi alohida mexanizatsiyalashgan brigada harbiylari dushman pozitsiyalarini gaubitsadan o'qqa tutarkan sanoqli snaryadlar qolganini aytadi.
Vaziyat yomon, bizda snaryadlar tugayapti. Oldin kam edi, hozir deyarli hech narsa qolmadi. Bizga berilayotgan o'qlar ko'pi bilan yarim soatga, faqat bitta hujumga yetadi. Avval kuniga 100 tagacha snaryad berilardi. Hozir esa bor yo'g'i bir nechta o'q dori berishmoqda.
3-4 BK.
Urushning 3-yil yili davom etarkan Ukraina artilleriya snaryadlari yetishmasligidan qiynalmoqda. Ikkala tomon ham 1000 kilometr front chizig'i bo'ylab mustahkam o'rnashib olgan pozitsiyalarni ushlab turish uchun bir-birini ayamay o'qqa tutmoqda. Yevropa Ittifoqi o'tgan yilning mart oyida Ukrainaga 1 yil ichida 1 million artilleriya snaryadini yetkazib berishni va'da qilgandi. Ammo hozirgacha Ukraina va'da qilingan o'q-dorilarning yarmidan sal ko'prog'ini olganini aytmoqda. Yevropa rasmiylariga ko'ra ishlab chiqarish quvvatining yetarli emasligi Ukrainaga harbiy sanoatda harbiy ta'minotni sekinlashtirmoqda. Harbiy tahlilchilarning ta'kidlashicha front chizig'ida Ukraina tomonidan otilgan har bir o'q uchun Rossiya 5-6 ta o'q bilan javob bermoqda. Bu nomutanosiblik Ukrainaning Rossiya hujumlarini qaytarish va oldinga siljish imkoniyatini cheklamoqda. Gagada g'arb rasmiylari Rossiyaning Ukrainada sodir etgan harbiy jinoyatlarini muhokama qiladi. Ukraina uchun adolatni tiklash xalqaro konferensiyasi Niderlandiya, Ukraina va Yevropa Ittifoqining yuqori ijro organi Yevropa komissiyasi tomonidan tashkillashtirildi. Tashqi ishlar va adliya vazirlari, xalqaro jinoiy sud va Yevropa Ittifoqi sud hokimiyati jazosizlikka qarshi kurash hamda jabrlanganlarga tovon to'lash masalalarini muhokama qilish kutilmoqda. Ukraina hukumati 2022 yil fevral oyida boshlangan keng ko'lamli bosqin bilan bog'liq 120 mingdan ortiq harbiy jinoyatlarni tergov qilayotganini e'lon qilgan. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, Ukrainadagi urushda halok bo'lgan va yaralangan tinch aholi soni 30 ming kishidan ortiqroq. Rossiya harbiylari avval ham Chechen urushi va Suriyadagi mojaroda harbiy jinoyatlar sodir etishda ayblangan, Kreml esa bunday jinoyatlar sodir etganini rad etib keladi. Bugungi mana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Viloyat Xuroson qanday qilib IShIDning eng muhim bo'g'iniga aylandi? Tafsilotlar bilan gulasal. AQSh mulozimlari Krokus City Hall'da sodir bo'lgan terakt uchun javobgarlikni Islom davlatining Afg'on shubasi viloyati Xuroson IShIDK deb ham ataladi. Zimmasiga qo'yishmoqda. Ekspertlar fikricha Moskvadagi terakt ushbu shoxobchaning ambitsiya va imkoniyatlari ortayotganini va u tashkilotda yetakchi rolini o'ynayotganini ko'rsatadi. Viloyati Xuroson jangari guruhi 10 yil muqaddam paydo bo'lgandan beri asosan Afg'oniston va Pokiston hududida terrorchilik faoliyati bilan shug'ullanib kelardi. Biroq hozir Misr İslam davlatining Afg'on shubasi yuzlab qurbonlar keltiruvchi teraktlarni boshqa mamlakatlar, jumladan Iron va Rossiyada sodir etayotir. Ekspertlarga ko'ra, 22 mart kuni Moskva viloyatida sodir bo'lgan terakt IŞİD Kaning qo'li uzayganini va ayni paytda u tashkilot ichida yetakchilik maqomiga erishganini ko'rsatadi. Mazkur tarmoq Islom davlatining eng muhim bo'g'iniga, yetakchi xalqaro filialiga aylandi, dedi Militant Wire.com sayti muassisi va muharriri Lukas Weber. Ekspert 2019 yilda Islom davlati AQSh boshliq koalitsiya tomonidan tor-mor etilgandan so'ng tashkilotning Suriya va Iroqdagi markaziy rahbariyati butun e'tiborini jon saqlab qolish, qayta guruhlanish hamda imkoniyatlar va tarmoqlarni kengaytirishga qaratganini aytadi. Mohiyatan u Islom davlati franshizasining bosh tashkiloti bo'lib qoldi, deydi Weber. Afg'onistonda 2014 yil oxirlarida, ya'ni Islom davlati Suriya va Iroqning kattagina hududlarini bosib olib, xalifat tuzilganini e'lon qilgan yili paydo bo'lgan IŞİD-ni nazarda tutib. Islom davlati filiallari Arabiston yarim oroli, Afrika, Janubiy Sharqiy Osiyo va Kavkazda ham mavjud. IŞİD Afg'oniston va Pokistonda teraktlar uyushtirishni to'xtatgani yo'q, ammo so'nggi oylarda tashqi operatsiyalarga ko'proq e'tibor qaratayotganga o'xshaydi. Yanvar oyida Eronning Kirmon shahrida 90 dan ziyod odam o'limiga olib, Islom Respublikasining so'nggi bir necha 10 yillik tarixidagi eng qonli terakt bo'lgan voqeada ham IŞİD javobgar qilingandi. 22 mart kuni esa jangarilar Moskva viloyatidagi Krukus City Hall'ga bostirib kirib, kamida 140 kishini o'ldirishdiki, bu Rossiyada so'nggi 20 yilda yuz bergan eng mudhish terrorchilik hujumi bo'ldi. Terakt uchun mas'uliyatni Islom davlati o'z zimmasiga oldi. Amerika rasmiylari hujum ijrochisi deb to'g'ridan-to'g'ri IŞİD-ga ishora berishgan bo'lsa, Moskva Islom davlati shohobchasini tilga olmagan holda islomchi ekstremistlarni aybdor qildi. 25 mart kuni IŞİD Rossiyada yangi xudkushliklarni uyushtirish bilan tahdid etdi. Moskva Suriya va Afrikada Islom davlati jangarilari bilan urushmoqda. Shuningdek, Afg'onistonda Islom davlatining asosiy raqibi bo'lmoq, Taliban hukumati bilan aloqalarni mustahkamlayotir. Militant Wire.com muharriri Lukas Weber IŞİD G'arb uchun tobora katta xavfga aylanayotganini urg'ulaydi. Yaqin kelajakda u ko'p jiddiy voqealarni belgilab beradiganga o'xshaydi, dedi u. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi rahbari general Michael Kurilla 21 mart kuni parlamentdagi chiqishida IŞİD-ga AQShga va G'arbning xorijdagi manfaatlariga hamla qilish imkoniyatlari va xohishini saqlab qolmoqda. U 6 oydan so'ng deyarli ogohlantirishsiz harakatga ketishi mumkin, degan edi. So'nggi yillarda Yevropa huquq-tartibot idoralari IŞİD-ning bir nechta fitnasini fosh etdi. 19 martda Germaniya politsiyasi IŞİD-ning ikki muhtamal tarafdorini qo'lga olganini ma'lum qildi. Ular Shvetsiya parlamentiga hujum qilish maqsadida til biriktirganlikda ayblanmoqda. Iyulda Germaniya va Niderlandiya politsiyasi IŞİD bilan aloqada bo'lganlikda gumon qilinayotgan 9 kishini ushladi. O'tgan yili Qur'onni yoqish voqealaridan so'ng tashkilot Shvetsiya, Niderlandiya va Daniyada teraktlar uyushtirish bilan tahdid qilgan edi. IŞİD tuzilgandan so'ng u Afg'oniston sharqi va shimoldagi kichik hududlarni zabt eta boshladi. Biroq taxminan 2019 yilda Afg'on armiyasi va xalqaro kuchlar, shuningdek toliblar bosimi ostida guruh tayanch hududlarni tark etishga majbur bo'ldi. O'shandan boshlab IŞİD shaharlarda jangovar harakatlar olib borish yangi strategiyasini amalga oshirmoqda. Biz viloyati Xuroson yangi davrni boshidan kechirayotganiga guvoh bo'lib turibmiz, deydi jangari guruhning Afg'oniston va Pokistondagi harbiy harakatlarini kuzatib boruvchi Xorazon Diary onlayn platformasi muassislaridan biri Ricardo Valle. Uning so'zlariga ko'ra, IŞİD hududlarini an'anaviy armiya kabi bosib olishga intiluvchi guruhdan ko'proq o'lim keltiruvchi teraktlar sodir etish tendensiyasiga ega shoubalarning erkin tarmog'iga aylangan. IŞİD afg'onistonlik va ajnabiy jangarilardan iborat. BMT Xavfsizlik Kengashi 2023 yil iyundagi hisobotida IŞİD-ning Afg'onistondagi jangarilari sonini 4000 dan 6000 nafargacha deb ko'rsatgan edi. Terrorizm va mudofaa siyosati bo'yicha ekspert Sara Harmush aytishicha, IŞİD-ning hududiy nazorat o'rniga asimetrik jangovar harakatlarga o'tib ketishi, unga mahalliy shart-sharoitga moslashish va aksil terror operatsiyalarga qarshi turish imkonini bergan. Bu moslashuvchanlik IŞİD-ni Islom davlati tarmog'idagi post-xalifat davri qiyinchiliklarini yengib o'tishga qodir eng dinamik va mustahkam shubaga aylantiradi, deydi Harmush. Ekspertga ko'ra, guruhning Afg'oniston va Pokistondan tashqarida shov-shuvli teraktlar uyushtira olish layoqati uning obro'sini oshirgan. Bu avtoritet IŞİD-kani ayniqsa rekrutlarni va resurslarni jalb etish masalasida Islom davlati tarmog'ida peshqadamga aylantirishi mumkin, xulosa qiladi ekspert.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonda endilikda chet elda ishlash istagida bo'lganlarning ayrim xarajatlarini qoplab berish va'da qilinmoqda. Istanbuldagi yong'in qurbonlari orasida o'zbekistonliklar yo'q. Tojikistonda teraktga hozirlik gumoni bilan 20 kishi ushlandi. Tojikistonliklarga Rossiyaga kirishga taqiq urush hollari ko'paymoqda. Tayvandagi zilzila oqibatida kamida 7 kishi halok bo'ldi. Bunyodkor Rivaldo va Denilsonga 2028 yilgacha qarzlarini to'laydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Men to'xtamayman. Yig'ilsanglar qilinglar, men to'xtamayman.
O'zbekistonning Navoiy viloyatida tug'ilib o'sgan, 10 yildan beri Olmaotada yashab, Qozog'istondagi yurtdoshlarga yordam ko'rsatayotgan Aqilbek Murodbay, Aqilbek Muratov. Qozog'istondagi Qoraqalpoqlar diasporasi yetakchisi sifatida tanilgan 35 yashar faol hozir Olmaota shahridagi tergov hibsxonasida. O'zbekiston tomoni Jinoyat kodeksining 2 moddasiga ko'ra ayblanayotgan Muratovning ekstraditsiyasini so'ramoqda. Shu so'rov asosida Muratov joriy yil 16 fevral kuni Olmaotada qo'lga olinib, 40 kunga hibsga tashlangan. Bunga qadar Muratov, u va o'zi kabi boshqa qoraqalpog'istonlik faollar ortidan 2022 yilning 1-2 iyul kunlari Nukusda bo'lgan qonli voqealardan keyin ta'qib boshlangani, oilasiga bosimlar bo'layotganini aytib kelayotgan edi.
2002 yil boshida O'zbekiston konstitutsiyasini o'zgartirish loyihasi e'lon qilindi. Undan Qoraqalpog'istonga berilgan suveren maqomi olib tashlandi. Bundan norozi bo'lgan qoraqalpoqlar 1-2 iyul kunlari poytaxt Nukus shahrining markaziy maydonida ommaviy namoyishga chiqishdi. Aksiya zo'ravonlikka ulanib ketdi va bu 2005 yildagi Andijon qirg'indan buyon eng qonli namoyishga aylandi. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, Nukus voqealarida 21 kishi o'lgan, ulardan biri kuch ishlatar idora xodimi 243 kishi yaralangan, 516 kishi qo'lga olingan. Namoyishlar ortidan Konstitutsiyaning Qoraqalpog'istonga oid qismi o'zgartirilmadi, suveren davlat ichidagi suveren respublika saqlanib qoldi. Ammo rasmiy Toshkentning Qoraqalpog'istonga oid siyosati, kuch ishlatar idoralarning esa munosabati o'zgardi. Ta'qiblar davom etdi.
Men tag'a bir narsa aytib keting. Осы 13-14 жылы бізді диаспорадан басталсақ, мен өткен жылға дейін
2014 yili Qozog'istonda Qoraqalpoq diasporasi markazini ochgan bo'lsak, o'tgan yilgacha hech bir videoda chiqmaganman. YouTube kanal ochmaganman. Instagramda sahifa ochmaganman. Nima uchun chiqish qilishni boshladim? Sabab Qo'shkarboy og'ani qamashgani oxirgi nuqta bo'ldi. Hatto qonli saraton voqeasidan keyin ham chiqmagan edim. Lekin O'zbekistonning elchixonasi bilan uchrashib, o'z fikrimni yetkazishga, kabinetlarda gaplashishga harakat qildim. Foydasi bo'lmadi. Qo'shkarboy og'ani qamashganidan keyin boshqa chidolmadim. Video chiqarishni boshladim.
Qo'shkarboyni qamaganda уже bo'ldi. Men chidamadim. Video bosladim, chiqarib.
Muratov tilga olgan faol Qo'shkarboy og'a yana bir taniqli Qoraqalpoq faoli Qo'shkarboy To'ramuratovdir. U haqda sal keyinroq to'xtalamiz. Yaqinlarga ko'ra, to 16 fevralda hibsga olinguniga qadar Aqilbek Muratov O'zbekistonda ayblanayotgani va qidiruvga berilgandan bexabar bo'lgan. Olmaotada bo'lgan sudda Muratov O'zbekistonda qidiruvga berilgani, unga qo'yilgan ayblov sabablari o'rtaga chiqqani aytilmoqda.
Uni 40 sutkaga qamash haqidagi sudda ma'lum bo'lishicha, jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatish ayblovga asos qilib, uning va Qoraqalpog'istonlik faol Qo'shkarboy To'ramuratovning YHXT anjumanida 2023 yil oktyabrda qilgan video murojaati olingan. Zo'ravonlikka chaqirish aybi bilan jinoyat ishi ochishga esa 2023 yilning noyabrida Nukusdagi yul namoyishlari 500 kunligi munosabati bilan 16 minutga chiroqni o'chirishni so'rashgani sabab qilib olingan. Nega 16 minut? Bu Davlatmurod Tajimurodovga 16 yillik qamoq jazosi berilgani uchun. Ya'ni O'zbekiston hukumatı 16 minutga chiroqni o'chirish chaqirig'ini tartibsizlik va zo'ravonlikka chaqiriq deb hisoblaydi.
O'chirish svet vlasti O'zbekistonni boshqitali prizivok bespiratkom nasilu.
Muratovga nisbatan Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi qarori, Nukus sudi ajrimi hamda Qozog'iston tomonidan ekstraditsiyani so'rab kiritilgan iltimosnoma ozodlik tasarrufida mavjud. Hujjatlardan ma'lum bo'lishicha Aqilbek Muratboy 2023 yilning 20-noyabrida qidiruvga berilgan. Ayblovga asos qilib, Muratov YouTube tarmog'ida 2023 yil 10-oktyabrda e'lon qilgan video. Qoraqalpoq faollari Qo'shkarboy To'ramuratov, Karlibay Bekmuratov, Berdimurod Pirnazarovning Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti anjumani
После погашения кровавых событий в Каракалпакстане в прошлом году, Каракалпакстан весь превратился в колонию жаслык.
Незаконное задержание, аресты, пытки и убийства. На фоне этого кровавого кошмара и совершаемого узбекскими властями преступления.
Siyosiy lingvistik sud ekspertizasi xulosasiga ko'ra, bu videomaterialda diniy ekstremizm, separatizm va fundamentalizm g'oyalari bor.
То есть узбекские суды и прокуроры.
O'zbekiston sudlari va prokurorlari huquq himoyachilarining inson huquqlariga bag'ishlangan xalqaro konferensiyalardagi chiqishlarini ularning zo'ravonlikka va separatizmga daxldorligi dalili sifatida qabul qilmoqda. Bu juda jiddiy muammo.
В регионе и в Каракалпакстане.
Bundan tashqari hujjatlarga ko'ra Muratov yurtdoshlarini Nukus voqealari 500 kunligiga bag'ishlab YouTube tarmog'ida tinch aksiyaga chaqirgani ham ekspertiza qilingan. Ekspertlarga ko'ra bu chiqishda ham diniy ekstremizm, separatizm g'oyalari bor, shuningdek ommaviy tartibsizlik va fuqarolarga nisbatan zo'ravonlikka oshkora chaqiriq bor deb qayd etilgan.
Shunday qilib, Muratov Aqilbek Erkinovich qasddan qilingan harakatlar bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-modda 2-qismi B bandi, 244-1-moddasi 3-qismi G bandi ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etgan.
Ammo yaqinlarga ko'ra uning hibsga olinishi huquq himoyachilik faoliyati bilan bog'liq.
Власти Узбекистана.
To'nam O'zbekistonda yashayotgan paytda DXX xodimlari dadamning ishxonasiga borishgan. Akamning huquq himoyachilik ishini to'xtatishini so'rashgan. O'shanda akam Qozog'istonda Qoraqalpoq diasporasi markazini ochgandi. Ular faqat qoraqalpoqlarga yordam berardi. Milliy bayramlarni nishonlardik. Xuddi hozirgidek. Mening akam faol yordam berardi. DXX xodimlari shuni to'xtatishni so'ragan. Tog'amning oldiga ham borishgan. Va holanki akamning ishi huquq himoyachiligi edi.
Siyosiy, SMI va t.d.
Aqilbek Muratboy
Aqlbek Muratboy Qoraqalpoq diasporasining eng konstruktiv ovozlaridan biridir. U ko'p yillar davomida Qozog'istonda bo'lgan, o'zi tashabbus ko'rsatib Qozog'istondagi o'zbek diplomatik korpusi bilan aloqa bog'lashga harakat qilgan. Shunday ekan, ekspertlik xulosalarini mutlaqo absurd deb hisoblayman. Bu bizga Toshkentni mazkur muammo bilan konstruktiv tarzda shug'ullanishga, faollar bilan o'z xalqaro majburiyatlari doirasida muloqot qilishga, tinch faollarni, jumladan Toshkentning iltimosiga ko'ra Qozog'istonda ushlangan Aqlbek Muratboyni darhol ozod etishga chaqirish uchun turtki bo'ladi.
Olmaota bandlik va ijtimoiy dasturlar boshqarmasi 26 mart kuni Muratovga Qozog'istonda boshpana izlayotgan shaxs guvohnomasini berdi. Guvohnoma muddati joriy yilning 23 maygacha amal qiladi. Agar boshqarma zarurat bor deb topsa, bu muddatni uzaytirishi mumkin. Hozir Qozog'istonda berilgan boshpana izlovchi maqomi uning ekstraditsiyasiga monelik qiladi. Aqlbek Muratov O'zbekiston so'rovi bilan Qozog'istonda qo'lga olingan navbatdagi qoraqalpoq faolidir. Bunga qadar Qo'shqarbay To'ramuratov, bundan tashqari Raisa Xudoybergenova, Zivar Mirmambetova, Tilovbika Yuldoshova va Jangeldi Jaxsinbetovlar qo'lga olingan. Ular 1 yildan so'ng ozod qilindi. O'zbekiston bu fuqarolarning ekstraditsiya qilinishini so'ragan, ammo Qozog'iston shu kungacha bu talabni bajarmadi. Ayni paytda bu qoraqalpoqlarga boshpana ham bermay kelyotgandi. Aqlbek Muratboy vaqtincha bo'lsa ham boshpana izlovchi shaxs maqomini olgan ilk qoraqalpoq bo'ldi.
Что может означать
Aqlbek Muratboyga boshpana izlovchi degan vaqtinchalik maqom berish Qoraqalpoq faollari uchun nimani anglatadi? Aslida bu juda muhim masala. Zero O'zbekistonda qamoqqa hukm qilingan Taj Muratov va boshqa faollar misolida va umuman o'zbek jamiyatini kuzatib qiynoqlar O'zbekiston qamoq tizimidagi eng jiddiy xavf va eng katta muammo ekanini bilganmiz. O'z huquqlarini tinch yo'l bilan talab qilgan Qoraqalpoq faollari qiynoqlarga duchor qilinganidan ham xabarimiz bor. Biroq Qoraqalpog'istonda bu borada murakkab manzarani kuzatyapmiz. Chunki Qozog'iston taxminan 10 yildan beri qochqinlar tizimi ustidan nazoratni BMT va xalqaro tashkilotlardan o'z qo'liga olishga urinmoqda. Bos ustiga Ostona yon qo'shnisini ranjitishni istamaydi. Natijada biz mamlakat ikki yoqlama siyosat olib borayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Qozog'iston bir tarafdan bu odamlarni O'zbekistonga topshirgani yo'q, ayni chog'da ularni qochqin deb ham tan olmayapti.
Они пока не вернули этих людей в Узбекистан, а с другой стороны, Казахстан пока ещё не признаёт их беженцами.
Qo'shqarbay To'ramuratov Qozog'istonda qamoqdan chiqqach Yevropaga yo'l olgandi, ammo shu yil 29 fevral kuni Avstriyadan Polshaga deportatsiya qilindi.
O'tgan yil 2023 yilning 5 oktyabr kuni Polshaga viza olib ushib kelganman. Rasmiy tilda, biroq Polsha mamlakatini emas, Avstriya mamlakatini boshpana so'raganman. Al Avstriya mamlakatida meni Dublin protsedurasi bo'yicha Polsha mamlakatini deportatsiya qildi.
To'ramuratov ham 10 yildan ortiq Qozog'istonda yashayotgan va bu davlatda Qoraqalpoqlarga yordam ko'rsatayotgan diaspora markazini tashkil qilgan faollardan. U Aqlbek Muratov bilan birgalikda ishlayotgandi. To'ramuratov 2014 yilda O'zbekistonda separatizmda ayblanib qo'lga olingan va 6 yillik qamoqqa hukm qilingan. To'ramuratov ayblovni tan olmagan, o'ziga nisbatan qiynoq qo'llanilganini aytadi.
SMBda
2014 yil 17 dekabrdan 2015 yil 30 maygacha Nukus shahrida Milliy xavfsizlik xizmati kameralarida o'tirgan va og'ir qiynoqlarni boshidan kechirgan odamman. So'roqlar chog'i meni Qozog'iston Respublikasi qachon Qozog'istondagi qoraqalpoqlardan foydalanib, Qoraqalpog'iston Respublikasini anneksiya qiladi deya qistovga olishardi. Shu zamondan boshlab men SMBning nazarida jinoyatchiman. 2024 yili O'zbekiston Respublikasi Qoraqalpog'iston Respublikasi konstitutsiyasiga bir taraflama o'zgartirish kiritishini e'lon qilgan paytda men o'z YouTube kanalimda Qozog'iston Respublikasi rasmiy televideniyasida, shuningdek Ozodlik radiosi qozoq xizmati bilan suhbatlarda bunga qarshiligimni, Qozog'istondagi qoraqalpoqlar ham noroziligini bildirganman. 2022 yil 4 iyul sanasida Olmaotadagi O'zbekiston bosh konsulxonasida Qozog'istondagi Qoraqalpoq diasporasi vakillari bilan bo'lgan uchrashuvda men O'zbekiston Respublikasini qatag'onlarda, xususan Davletmurod Tajimurodovni aybsiz qamoqqa olganlikda ayblaganman. Konsullikdagi o'sha uchrashuvdan olingan videolar internetda tarqalgan.
Qamoqqa aybsiz oldi deb ayblaganman. Ham bu videolarim mening tarqalgan. Sol konsullikda tushirilgan videolar internet tarmoqlarida shu
Nukus voqealaridan buyon dunyodagi turli xalqaro yig'inlarda qatnashayotgan Qoraqalpoq faollari O'zbekiston hukumatining bosimidan shikoyat qilmoqda. O'zbekiston bosh prokuraturasiga ko'ra, Nukus voqealarida 21 kishi o'lgan, ammo faollar qurbonlar soni bir necha barobar ko'pligini iddao qilishadi. Jumladan, Avstriyadagi Freedom for Eurasia huquqni himoya qilish tashkiloti kamida 70 kishi halok bo'lgan deya hisobotni qurbonlar ro'yxati bilan e'lon qilgan edi. Bosh prokuratura 20dan ortiq shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 10 moddasiga binoan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Hukmga ko'ra, asosiy ayblanuvchi sifatida ko'rilgan yana bir faol, Qoraqalpog'istonlik jurnalist Davletmurod Tajimuratov 16 yilga qamaldi. Yana 17 kishi 3 yildan 8,5 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. 4 kishi esa sud zalidan ozod qilindi.
Nukus voqealari bo'yicha Buxoroda bo'lgan sud o'tgan yilning 31 yanvarida hukm o'qidi. Keyinchalik O'zbekiston Oliy sudi Tajimuratovga belgilangan 16 yillik qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirdi.
Bu ish birinchi instansiyada yo'q, Qoraqalpog'iston sudi tomonidan ko'rib chiqilgani uchun qonunchilikka ko'ra uning hukmi ustidan faqat Oliy sudga shikoyat kiritish mumkin edi. Shu bois ish O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atida apellyatsiya tartibida ko'rib chiqildi va mazkur hay'at quyi instansiya hukmini o'z kuchida qoldirdi. 2024-yildan boshlab sudlarda ishlarni ko'rib chiqish tartib taomillari o'zgardi va endilikda qonunchilik taftish tartibida shikoyat kiritishga imkon beradi. Shikoyat O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati tomonidan ko'rib chiqiladi. Rejamiz bor, shu yil biz shikoyat kiritamiz.
Oliy sud xabariga ko'ra, hozirgacha hodisada Ichki ishlar vazirligining noqonuniy xatti-harakatlar sodir etishda ayblangan 3 xodimi jinoiy javobgarlikka tortilgan, ularga 3 yildan 7 yilgacha qamoq jazosi berilgan.
Nukusdagi namoyishlar qanday bostirilgani borasida hozirgacha bir-biriga qarama-qarshi iddaolar mavjud. Qoraqalpog'istonlik faollarga ko'ra, bu tinch namoyish edi va u kuch bilan bostirildi. Rasmiylarning aytishlaricha esa bu ommaviy tartibsizliklar edi va to'xtatib qolindi. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish qilgan. Biroq hukumat harbiylar namoyishlarga o'q uzgan degan iddaoni rad etadi. Namoyishni uyushtirgan va aloqadorlar ortidan keng ko'lamli ta'qiblar boshlangan. 2002 yil 7 noyabrda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Nukus voqealarida o'qotar qurol qo'llangan iddao qilib ochiq tekshiruv o'tkazishga chaqirgan. O'zbekiston hukumati esa bunga izn bermay kelyotir. O'rniga parlament huzurida maxsus komissiya Nukusga yuborildi, ammo tekshiruv natijalari hanuz ochiqlangani yo'q.
Qoraqalpog'istonlik faollar bu voqealardan so'ng O'zbekiston huquq-tartibot idoralari bu respublikada Nukusdagi namoyishlar bo'yicha haqqoniy tergov va sudlovni so'rayotganlarga nisbatan bosim va ta'qibni kuchaytirganini aytib kelmoqda. Qisqa muddat ushlangan yoki hibs qilinganlarga nisbatan ruhiy bosim va qiynoqlar qo'llangani haqida bayonotlar ko'p bo'ldi. Ayrim sudlanuvchilar Buxorodagi sud majlisida bu haqda ko'rsatma berishgan.
Period, когда шло предварительное следствие,
sud jarayoni unga nisbatan qiynoq qo'llangan yoki qo'llanmaganini tekshirish maqsadida vaqtincha to'xtatilgan edi. Tekshiruvdan so'ng hech qanaqa qiynoq qo'llanilmagan, Davletmurod aldayapti deb xulosa berishgan. Bu bir o'yin edi. Qiynoqlar bo'lgan edi albatta. U jazoni ijro etish joylarida ham qiynoqlarga duchor bo'lmoqda. Biroq bu qiynoqlar jismoniy emas, psixologik tusga ega. Masalan, ovqat olib kelishganda qamoqxona boshlig'iga "Menga ovqat berayotganingiz uchun rahmat" deyish kerak ekan. Davletmurod bunga mutlaqo qarshi bosh tortyapti, lekin shuni deb unga qoidabuzarlik yozilyapti. Oktyabrda uning yoniga bir kameradosh joylashtirilgan, bir necha qotillik uchun 20 yil, balki ko'proqqa qamalgan edi. Davletmurod uni yo'qotadigan hech narsasi yo'q odam deyapti. Agar unga biron qulaylik evaziga kameradoshini o'ldirishni buyursa, bemalol o'ldirishi mumkin. Shunday ekan, Davletmurodning qamoqda o'ldirilishi ehtimoli anchagina yuqori. Shu boy siz ham men bu xavfdan ogohlantirmoqchiman.
Поэтому я это озвучиваю как опасность.
Рахмат, рахмат, рахмат.
Nukusdagi qonli voqealardan so'ng Qoraqalpog'iston Ukrainadagi urush fonida bo'lginchilik tahlikasiga yaqin muxtor mintaqa sifatida kun tartibiga chiqdi. Zero O'zbekiston bosh qonunidan suverenlik maqomini bekor qilish taklifi ortidan Nukusdagi faollar Qoraqalpog'iston mustaqilligini talab qilgan chiqishlar ham ko'zga tashlandi.
Как мне объяснял и Давлет Мурат, и другие люди именно Qoraqalpaki, таких настроений нету в Qoraqalpog'istonda.
Davlet Murat va boshqa qoraqalpoqlar menga tushuntirishlaricha Qoraqalpog'istonda bunaqa kayfiyat yo'q. Ammo hukumat ertaga hech kim buni xayoliga ham keltirmasin degan maqsadda shunchalik qattiqqo'llik bilan shafqatsizlarcha reaksiya qildi deb o'ylayman. Men bir umr O'zbekistonda yashadim, lekin Qoraqalpog'iston alohida bir mamlakat, u yerda O'zbekistondan ajralib chiqish kayfiyati, markazdan qochuvchi kuchlar borligini sira eshitmaganman, his qilmaganman. Umuman bu mavzuga Davlat Murodning manfaatlarini himoya qilishni taklif etishganidan so'ng kirdim. Men kabi ko'plab oddiy o'zbekistonliklar ham Qoraqalpog'iston alohida davlat bo'lib ajralib chiqadi deb o'ylamagan. Bunaqa xavotir hech qachon bo'lmagan ularda. Shu bois takror aytamanki, bu hukumatning provokatsiyasi, aniqrog'i aqlsizlarcha xatti-harakati natijasidir.
Это то, что я уже повторяюсь, это провокация была властей. Не провокация, это были неумные действия властей.
Buning ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpoq faollarini separatchilikda ayblash hollari kuzatildi. Ukrainadagi urush fonida Nukusdagi voqealar ortida ham Rossiya turibdi degan taxminlar ham ilgari surildi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning bu voqealar ortida tashqi kuchlar turibdi degan bayonoti bunday taxminlarni quvvatlantirdi.
Qoraqalpog'iston O'zbekistondagi eng yirik ma'muriy hududiy birlik. Mamlakat hududining 40% egallagan. Qoraqalpog'iston hududida gaz va neftning katta zaxirasi mavjud. Aholisi 2 milliondan ortiq, 38% o'zbek, 35% qoraqalpoq, 11% esa qozoqlardan tashkil topgan. O'zbekistonning yangilangan konstitutsiyasiga binoan Qoraqalpog'iston suveren demokratik respublika ichidagi suveren respublikadir. Ham O'zbekiston, ham Qoraqalpog'iston konstitutsiyasida bu respublikaning aholisi istagan taqdirda referendum yo'li bilan ajralib chiqish huquqi belgilab qo'yilgan.
Hozir Polshada qolayotgan Qoraqalpog'istonlik faol Qo'shqarboy To'ramiratov ularga nisbatan ilgari surilayotgan separatizm da'vosini mutlaqo asossiz deb hisoblaydi. Uning ta'kidlashicha 2022 yil iyuniga qadar Qoraqalpog'istonning suvereniteti degan masala umuman kun tartibida yo'q edi.
Konstitutsiyada Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasidan bo'linib chiqadi degan
Konstitutsiyada Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasidan ajralib chiqa oladi degan modda bor ekan, demak, bu Qoraqalpoq xalqining huquqi. Har bir Qoraqalpoqning armoni, maqsadi bu konstitutsiyada ko'rsatilgan. 2022 yilning 25 iyuniga qadar Qoraqalpoq xalqi orasida Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekistondan ajralib chiqish kerak degan fikr unchalik kuchli emasdi. O'zbekiston Respublikasi Qoraqalpog'iston Respublikasi konstitutsiyasiga bir taraflama qo'l solishi ortidan Qoraqalpoq xalqi o'z konstitutsiyasini qo'riqlashga kirishdi. Bu prinsipial masalaga aylandi. O'zbekiston Respublikasi 30 yildan beri Qoraqalpog'iston Respublikasiga konstitutsional kafilmiz deb keldi, ammo xalq o'z konstitutsiyasini qo'riqlashni bel bog'laganida bu norozilikni askariy kuch bilan bostirishga urindi va o'sha zo'ravonliklarda javobgar odamlarni hanuzgacha jazolagani yo'q. Aytgani yo'q, aybini tan olgani yo'q. O'zbekiston Respublikasi askariy kuch ishlatib jinoyat sodir etdi. Bu jinoyat tan olinmagunicha Qoraqalpoq xalqi, Qoraqalpoqning manaman degan azamatlari o'z huquqlarini talab qilaveradilar va bu prinsipial masala bo'lib qolaveradi.
Xalqini ko'rsatdi. Bo'lishini aytdim mo'ylanmagancha Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qoraqalpoq xalqi, Qoraqalpoqning men degan azamatlari konstitutsiyal huquqini talab etib Bu prinsipial meselega aylanadi.
Zotan huquqshunoslar bir suveren davlat ichida yana bir suveren davlatning bo'lishi huquqiy jihatdan dunyoda misli yo'q voqelik deb yillardan buyon qayd etib kelmoqda. Boshqa tarafdan, boshqomizda o'zgarmay qolgan suverenlik maqomining amalda yo'qligi, ya'ni amalda Qoraqalpog'iston hech qachon suveren davlat bo'lmaganini ham ta'kidlaydilar.
O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahri viloyatlar va suveren Qoraqalpog'iston Respublikasidan tashkil topadi deb yozilgan. Bu degani O'zbekiston konfederatsiya yoki federatsiya tizimiga ega degandi. Lekin kashfda bu narsa ko'rsatilgan emas. Men bu gapni aytib hozir Amerika kashf qilayotganim yo'q. 25 yil oldin Toshkent davlat yuridik institutida o'qigan paytimda o'qituvchilar buni darsda ochiq aytishgan narsa. Demak, eng asosiy kamchilik mana shuni to'g'rilash kerak. Birinchi o'rinda O'zbekiston konstitutsiyasining katta qismi, demak, Qoraqalpog'iston Respublikasiga bag'ishlangan, masalan, 85-chi moddada belgilangan bu narsa. Bundan tashqari 87-chi moddada O'zbekiston Respublikasi qonunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida amal qilishi yozilgan. 89-chi moddada bo'lsa Qoraqalpog'iston Respublikasi, demak, umumxalq ovoz berish yo'li orqali natijalariga ko'ra O'zbekistondan ajralib chiqish huquqiga ega deyilgan. Bundan tashqari, O'zbekiston konstitutsiyasida 9-chi moddada davlat ahamiyatiga ega masalalar umumxalq ovoz berish referendumda hal qilinadi deyilgan. Demak, Qoraqalpog'iston O'zbekistondan ajralib chiqmoqchi bo'lsa, bu davlat ahamiyatiga ega masala bo'ladi va O'zbekistonda ham mana shunday referendum o'tkazilishi taqozo qilinadi bunday holatda. Endi aytaylik, Qoraqalpog'istonda ko'pchilik ajralib chiqish uchun ovoz bersa referendumda, O'zbekistonda o'tkazilganda ko'pchilik qarshi bo'lsa nima bo'ladi degan savollar bor. Albatta, bu savollarning kelajakda yechimini kutayotgan savollar, lekin so'z erkinligi bilan hududiy yahillikni noqonuniy yo'llar bilan buzishni tushunib olish kerak. Bu ikkisi har xil masala.
Qoraqalpog'istonga huquq tilida yuridik kolliziya deb atalayotgan suverenlik ichidagi suverenlik maqomi berilishi ortida esa tarixchi va ziyolilarga ko'ra 1990-yillar boshidagi murakkab siyosiy voqelik yotadi. Qoraqalpog'iston xalq yozuvchisi O'rozboy Abdurahmonov O'zbekiston konstitutsiyasiga kiritilgan suverenitet maqomining paydo bo'lishiga olib kelgan voqealarga shaxsan guvoh bo'lgan. U ana shunday voqealardan biri sifatida 1990-yil 1-dekabrda Nukusda Islom Karimov va Qoraqalpoq ziyolilari bo'lgan uchrashuvni tilga oladi. Abdurahmonovning xotirlashicha o'sha uchrashuvda bir guruh ziyoli Qoraqalpog'istonning O'zbekiston tarkibidan chiqib mintaqadagi 6-chi respublika bo'lishini so'ragan.
Intelligensiyamizning hammasi kechagi obkomning odamlarida bo'ldi-da o'sha paytda. Ular masalan biz Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'izistonga o'xshagan respublika bo'lamiz deb nima qilgan. Endi Qoraqalpoqlar nima uchun masalan O'zbekistonga qo'shilgani yaxshi bo'ldi? Bo'lgani sababi men endi yozuvchi sifatida buni masalan shu Qoraqalpoq tilining egasi sifatida agar Qozog'istonning sostavida turganda tildan yo'qolib ketishi mumkin edi.
Tarixchilarga ko'ra, marhum prezident Islom Karimov boshchiligida qabul qilingan konstitutsiyada Qoraqalpog'istonga berilgan suverenlik maqomi aslida o'tgan sobiq sovet davridan qolgan siyosiy merosdir. Aslida Qoraqalpog'istonning muttasil o'zgarib turgan maqomi bir asrdan ham oshiqroq o'tmishga ega. Bu o'tmishda qoraqalpoqlar ko'plab tortishuv, g'alayon va repressiyalarni boshdan kechirgani turli tarixiy manbalarda qayd etiladi.
Qoraqalpoqlar 17-18 asr o'rtalarida Sirdaryoning o'rta va quyi oqimlarida 19. asrda Amudaryo sohillarida yashagan. 1870 yillardan Qoraqalpoqlar yashaydigan Amudaryo o'ng sohili Chor Rossiyasi, chap sohili Xiva xonligi tarkibiga o'tgan. 1920 yilda Xiva xonligi hududida Xorazm Xalq Sovet Respublikasi tuzildi va Qoraqalpoqlar uning tarkibiga kirdi. 1924 yilda Amudaryo ikki sohili yagona Qoraqalpoq muxtor viloyatiga aylandi. Qozog'iston muxtor respublikasi tarkibiga kirdi. 1924 yil oktyabrda Turkiston ASSR tarkibida Qoraqalpog'iston muxtor viloyati tuzildi. 1929 yilda Rossiya Federatsiyasiga qo'shib olindi. 1932 yil martda Qoraqalpog'iston muxtor viloyati Qoraqalpog'iston Muxtor Respublikasiga aylantirildi va 1936-yilda O'zbekiston tarkibiga kirdi.
Garchi konstitutsiyada Qoraqalpog'istonning sobiq Sovet davridan meros qolgan maqomi qonli namoyishlar ortidan saqlanib qolgan bo'lsa-da, aksar tahlilchilarga ko'ra rasmiy Toshkentning bu mintaqaga nisbatan siyosati zimdan o'zgargan. Bunday o'zgarish birinchi galda Qoraqalpog'istondagi davlat boshqaruvi idoralari hamda vazirlar kengashi rahbarlari tarkibidan boshlandi. Davlat idoralaridagi muhim rahbarlik lavozimlariga kadrlar O'zbekistonning turli viloyatlaridan olib borilayotgani kuzatilmoqda. Jumladan 2022-yilning 23-iyulidayoq Qoraqalpog'istondagi prokuror o'zgardi. O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev ishtirokidagi sessiyada bu lavozimga Tajiyev Erkaboy Aminovich tayinlandi. U bunga qadar Qashqadaryo viloyati prokurori bo'lib ishlayotgan edi. Oradan bir necha kun o'tib, 30-iyulda bungacha Qo'ng'irot tumani ichki ishlar bo'limiga rahbarlik qilgan Baxtiyor To'rabekov Qoraqalpog'iston ichki ishlar vaziri lavozimiga tayinlandi.
Shu jumladan Qoraqalpog'istonda ham o'tgan yili 600 milliardga yaqin qurilish.
2022-yilning 17-dekabrida Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashi raisligiga muqaddam Xorazm viloyatiga hokimlik qilgan Farhod Ermanov tayinlandi. Ammo Qoraqalpog'iston Respublikasidagi turli idoralarning birinchi rahbarlari asosan Qoraqalpog'istonning o'zida tug'ilib o'sgan, aksari yillar davomida Toshkentda ishlagan kadrlar ekan ko'rinadi. Qoraqalpog'iston Respublikasida rahbariyat yangilanar ekan, faollar va inson huquqlari himoyachilari Nukus voqealaridan keyin boshlangan ta'qiblarni to'xtatishni so'ramoqda. Jumladan 2023-yilning iyulida Foreign Policy nashri Qoraqalpog'istondagi namoyishlardan so'ng mamlakatda so'z erkinligi qattiq nazoratga olindi deb yozdi. Human Rights Watch tashkiloti esa Nukus voqealar bo'yicha asosiy ayblanuvchi sifatida 16 yilga qamalgan Davletmurod Tajimuratovni ozod qilishni Toshkentdan so'rab kelmoqda. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.